Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Adventista iraisan'ny pirenena,
miaraka amin'ny feo fanantenana.
Izay manako anio radio maneran-tany, ny feon'ny fanantenana mitondra tokiazava.
Ny fifalianao sy ny fitsikinao dia mahatonga anao maty ho ty. Ny sedra lalovanao no ahatonga anao hatanjaka kokoa hatrany. Ny olana diavinao no anjary tohatra iakaranao ka ahalasanao hisondrotra ambony hatrany hatrany. Ny ranomasonao dia manaporofo fa olombelona misy fo mitempo ianao ka mety malahelo. Ny mety ho tsy fahombiazanao no nahatoy izao anao ary nandraisanao lesona teo amin'ny fiainanao mba hahafahanao mahomby amin'ny manaraka. Ry mpiaino ajaina, eto tany dia roa ihany ny tsy maintsy hametrahanao ny safidinao: na mijanona, na mandroso, na miatrika, na miamboa, na mijoro, na tsy mijoro, na manaiky, na mandà, na miezaka, na milavolefona, na manao ratsy, na manao ny tsara, na mankafy ny mazava, na ny maizina, ary na Andriamanitra na Satana. Tsy misy misabaka fa raha vao misalasala ianao dia naman'ny efa resy. Noho izany, mahereza ry namako, hifampivavaka isika satria mbola lavitra ny dio ale, ary aza adino fa raha manao safidy tsara ianao hiatrehanao ireo zava-tsarotra ny tanosaina sy atrehanao isan'andro dia andresy ianao satria hitantananao Andriamanitra. Hoy ny mantso nyvoalaza amin'ny Salamo fa efapolo ny andinin'ny fahafito ambin'ny folo manao hoe: fa na dia ory sy malahelo aza ny tompony mihevitra, mpamonjy sy mpanafaka ahy ianao, aza ela Andriamanitra. Manamafy izany eo amin'ny Joba toko fahatelo amby roapolo ny andinin'ny fahafolo manao hoe: fa mahalala ny lalana falehako izy raha izahany toetra dia hivoaka tahaka ny volamena. Amen.
Lay feo fanantenana.
Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitraka na tsy mendrikaza, fa antananao no toerana sahaza. Poraiko aminao e nitsy
fiainoana amin'ny alalan'ny podcast, dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio AWR sampananteny malagasy amin'ny alalan'ni Facebook isan'andro amin'ny ity pejy ity:
feo fanantenana.
Apetrako aminao Andriamanitro ny fiainako rehetra, ka antananao aho no hitoetra. Apetrako aminao raha sitrakao na tsy mendrikaza, fa antananao no toerana sahaza. Atreho ny asa andavanandro, arao ny kinasa ianao no hitandro. Tolory ny sandry ny fianakaviana, ianao no andry ory tompotina. Zava mitranga, ni lanitra manga, ni
Ny vatako tontolo na dia ny singam-bolo ankiniko aminao ampelatananao aretina mamely tsy hay velively izaho handrisaina ianao tomponaina nalavana foy ny diako eto an-tany ianao no hanjoy iahy iatrany fa ho fatratra loatra ny fiainako ankotra ny mandrakizay aminao riray apetrako aminao andriamanitro apetrako aminao ny fiainako rehetra apetrako aminao ary eo amin'ny toetra apetrako aminao raha sitrakao apetrako aminao na tsy mendrika azy apetrako aminao hoeo atsandrinao misaotra tompo
harena ny fahasalamako
alio misoroka toy izay mijabo
falindray zahay tafaraka aminao atao anatin'izao fandaharana ara-pahasalamana izao miarahaban-drehetra tsy ankanavaka dia mirary ny soa mandrakariva ho anao sy ny ankonanao
hoe mafy zay asako zay a inona no azo hoaninao ro mirana fa tena nona be mihitsy any azany tena mariny
ehe andraso kely fefo vita mihitsy reto mofo ataoko reto ry leva
ohatra le retsy
aza de be taraina ohatra an'io moa e aiza ndray misy asa tsy mafy am'izao fiainany zao ka
eo ndray mirana sy lemba tsy azo hitarainana mihitsy sy nakely aizy nefa raha hitaraina tsisy ohatra azy mihitsy le retsy eto an-tany a marary ato hoe vizana be ny lamosiko hoe marary ny vavoniko hoe miakatra angambo zany tany seoko zany
ka marina kosa ny fitarainako e
fa ny ah diso aminao
tsy hoe diso fa nareo kosa ny lehilahy
entsy
tsy tokony io reraka raha mitaha aminay vehivaviko
sy hitatra ety de resaky ty faly eo mihinana mofo amizaika
zay mihitsy
de tsy ka tsy efa vita ve izay e
efa zohaniny io e
ry ary mofinona reretsy izany a oromirana mofiny ty e
tsy hitanao am'izao lokony zao ve fa mofo voatavo io e
tsy nena oromirana kosa le retsy a vorona azona dala mihitsika
ena
maro vorona azona daly voamalo veno nanao loka voatavo androany de efa mihinana mofo voatavo sady i nefa voavinany nanao lasary voatavo ty ianao zao de mba hiteradozan'ny fahasalamany ty voatavo voatavonao lavy tika tena marinye so de ny voatavonao no mampisanna tsikilikely an'ity voroko ty
aza miredireidy ry levo
miredireidy ao moany
nareo nefa taranaka sola tanyko ny voatavo no menao tsiny
si
hitafo zany tena mahasoa ny vatana ny fihinanana voatavo fa tsy izy an'izany mampitsam-bolo zany rangatya
nainko Tena azo antoko ve izany?
Zany e!
Ny zavatra tsapako zao a, de lasa makany andavapiringa matetika rehefa mihinana voatavo.
Hitanao amin'izany?
De maninona?
Maso ny fahasalamany io fa hoandro. Lasa ny maloto rehetra any anatin'ny vatana any. Andraso fa ho tansaiko anao ny soa azo amin'ny fihinanana voatavo.
Eny e, hoaniko any aloha ty fa tena nonako. De mba lazao hoe zany soa azo avy amin'ny voatavo zany so mba hitomboiany ny fitiavako azy ka.
Hitanao fa ho lasa tianao io e.
Ay!
Maro no mankafy ny voatavo, kanefa tsy vitsy ihany koa ny tsy tia azy. Anio dia mahafaly ny ampahafantatra anao ny soa entin'ny voatavo na taboara ho an'ny fahasalamantsika. Sakafo mahasoa nomen'Andriamanitra ny voatavo. Misy singa mahavelona maro tokoa ao aminy, izay mety indrindra ho an'ny lalandrasan'ny fo, satria mahantra tavy na graisse sy sodioma tokoa mantsy ny voatavo. Ireo anefa dia fahavalon'ny fo sy ny lalandra, ka noho izany a dia sokajiana fahasakaizan'ny fo sy ny lalandra ny voatavo. Ankoatran'izay dia mampidina tosidra ihany koa ny voatavo. Ho an'ny olona iray ambony tosidra dia afaka mihinana voatavo isan'andro amin'izay fahandro itiavanao azy, fa saingy tsy azo asiana sira fa manjary very indray a ilay toetrany mampidina tosidra. Fomba fahandro tena mahomby ampidinana tosidra dia izao: potsitra voatavo masaka, asiana ronono soja na rononon'omby efa masaka, dia ampianao siramamy kely na tantely. Ny tantely ny tena tsara, dia io no hanina matetika mandritra ny tontolo andro, dia ho hitanao fa hidina ny tosidranao. Araka ny noresahana teo moa, dia mety ho an'ny fo ihany koa ny voatavo. Karaha misy olona manana aretina infarctus na koa angine de poitrine dia ampirisihana hihinana voatavo na taboara, fa mety ho anao indrindra izany. Noho ireo singa mahasoa nataon'ilay mpahary tao amin'ny voatavo, dia mety indrindra ihany koa ho an'ny vo na rein izy. Mampivalan-drano mantsy ny voatavo sady mampitombo ny famokarana mamy ny fihinanana azy. Tsy izay ihany a, fa natao an'ny vavony ihany koa izy. Raha misy olona manana olana amin'ny vavony na ulcère ohatra, dia mety indrindra ny fihinanana voatavo. Ka ny tena mampahomby aingana ny asany dia atao tahaka an'ilay fahandro a tamin'ny fampidinana tosidra teo, izany hoe andrahoana dia potsehina ilay nofobeny iny, dia asiana ronono soja na rononon'omby, dia ampianao siramamy kely. Fa ny tena tsara ampirisihana anao dia tantely no ampiasaina. Afaka manafoana ny fioarany asidra tafahoatra ao amin'ny vavony tokoa mantsy a ny voatavo. Manalefaka sy miaro ny rindrina anatin'ny vavony ihany koa izy, ary mety ihany koa a amin'ireo olona mora tratrany tsy fahalevona kanina. Hitantsika amin'izany fa sakafo mahasoa ny vatantsika tokoa ny voatavo. Ka raha tsy tia ianao dia izao tiavina fa tena mahasalama. Mampivalana ara-dalàna ny fihinanana azy. Lazaina noho izany fa mety amin'ny fitohanana izy noho ireo singa ao aminy, ary mety indrindra ihany koa amin'ny tsinay. Efa taova firy sahady izay no mahazo tombontsoa amin'ny fihinana voatavo. Andinga ho tanisaintsika ny fo, ny vo, ny lalandra, ny vavony ary ny tsinay. Ny farany a izay horesantsika anio kanefa tsy ny kely indrindra amin'ny soa azo amin'ny fihinanana voatavo, dia izy misoroka ny homamiadana. Ny voatavo mantsy a dia manana ireo singa telo lehibe izay miaro amin'ny homamiadana, dia ny beta-karotena, ny vitamina C ary ny fibra amin'ny zava-maniry. Noho izany a dia voasokajon'ireo manam-pahaizana ho sakafo miaro amin'ny homamiadana ny voatavo na taboara. Izany rehetra izany no tombontsoa azo amin'ny fihinanana voatavo. tsy voatery andrahoana ny voatavo fa misy manao azy lasary manta ihany koa asiana saosy voasary makirana. Izay mety aminao fa ny zava-dehibe dia mihinana mihitsy mba hahasoa ny fahasalamanao. Kendreo mba hahasoanao a ny fomba hihinananao azy. Dia atreo indray ny fandaharana ara-pahasalamana. Zohanitra no nanatontosa izany, samy makosa no teo amin'ny lafin'ny teknika dia mametraka amin'ny mandra-pitafa ho amin'ny manaraka indray tompoko.
WR manolotra hoanao
ilay feo fanantenana.
Ry mpiara-malala, dia raina manakariva ny tompo. Ny tenanay pastora zavatatovina ny Saint Gilbert dia manasanao ampitiavana, ampifaliana, ampanetretena fa Andriamanitra manohitra mpiavinavina fa manome fahasoavana manetry tena hiaraka anatona ny sisa fiendrenan'Andriamanitra mpinoana isika ary eo ambanin'ny fahasoavan'i Kristy ary aroaroana amin'ny famendrehan'i Kristy fa tsy misy mahita an'Andriamanitra ka ho velona fa Kristy no hitalahoana mba hanarona antsika amin'ny akanjom-pahamarinany sy amin'ny fahasoavany ary ny fanahymasina no hitalahontsika mba hitaraina ny fomba tsy azo tronona eo anatrehan'Andriamanitra hiaraka hifoka ny rivotra ny lanitra isika hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra io, misaotra midera mankalaza mame voninahitra anao mandrakariva izahay ny amin'ny taridalana feno fahendrena mahity sy mivantana avy aminao ririndrindra ho amin'ny tokantrano tsiraray avy mba hatonga ny tokantrano iorona eo amin'i Jesosy Kristy ilay vatolampy tsy miova fa izy no ny teny manao hoe aniraka ny fanahiko aminareo ary ny vokatry ny fanahy dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, faharipo, famora-panahy, fanaovantso, fahalemem-panahy, fahamarinana, fanolorampo, fanetretena. Feno ianjany ny tokantrano tsiraray avy. Jesosy malalo, vonjeo ny tokantrano tsiraray avy. Reo anorona tokantrano, anaiky tsara ny taridalana izay efa nomena teto, na eo amin'ny elanela taona, na amin'ny elanelana ny fanabiazana, na eo amin'ny fahasalamana, elanelan'ny kolontsaina, ny fijerenany tombamidi ny fianakaviana an-danitsyny ankilany, eo amin'ny tempérament, indrindrandrindra ny unité spirituelle. Misaotra anao izay tompo malala, fa ianao no an'olontsaina ny tanora eo amin'ity fanambadiana ity ka ho fanambadiana mirindra tanteraka, fanambadiana anjakan'ny fifaliana sy ny fiadanana ary ny fahasambarana, fanambadiana hitazonana ny endrikao eo aminay tsiraray avy, fanambadiana miomana hitsenan'i Jesosy Kristy eo amin'ny raolanitra ny tokantrano tsiraray avy, amin'ny anaran'i Jesosy irerihany no angatana izany vavaka izany. Amen. Ry mpiara-malala, tsara isika raha toa mandray lesona ara-panahy eo amin'ny zavatra rehetra izay nambarantsika teto amin'ny fitovizan'ny tady dokanga eo amin'ny Madama sy Ramse, fitura Madama sy fitura Ramse. Dia ny lesona ara-panahy dia manao hoana ny tokony ho fitovizantsika tady dokanga amin'Andriamanitra. Nisy lehilahy anankiray izay tsy iza akory fa Jakoba. I Jakoba dia kambana tamin'ny Esao, zanak'i Isaka sy Rebeka. Fetsifetsy be ny any Jakoba, ary izy moa dia taizany reniny, reniny Rebeka koa dia fetsifetsy be ny any. Rehefa ino fa hitsodrano any Esao Isaka rainy, dia zay mandehana ozy hikarakarao sakafo faran'izay mahafilotra ao dia ho tsofikorana anao. Reny Rebeka izay lasa izy nankany amin'i Jakoba, dana ozy karakarao ingina ny sakafo. Dia ozy izy Jakoba, fa misy inona hitsodrano any Esao ony Isaka rainao? Ka dia zao enao anie ny tokony azo an'ilay tsodrano e, dia ahoana? Esao ny voloina be, aitsika foana io e, asiantsika volovolo ny tananao sy ny oditra rehetra eo aminao. Vity ny zavatra iny, voakarakara aingana dia aingana, malaky dia malaky, kinga dia kinga i Jakoba sy Rebeka nakeo amin'ny Isaka. Tsofranao amin'izay arikako fa tiara ny sakafo mafilotra. Dia ozy Isaka hoe avy ary tsapaiko anao ry anaka. Dia notsapainy, ny feony izy dia feon'i Jakoba fa ny volony dia volony Esao. Dia nomeny azy ny tsodrano. Tonga Esao, tsofrano amin'izay arikaky, tsisy tsodrano anao tsony anaka. Fa ahoana? Fa iza le teo? Tsapany Esao zany fa nofitahan'i Jakoba izy. Ny olona mpamitaka dia halan'Andriamanitra. Zany hoe tena rava ny fifandraisana tamin'Andriamanitra sy Jakoba noho nataony Rebeka sy Jakoba ihany. Namitaka ny Esao izy, namitaka ny Isaka izy, ary zany no fahotana faran'izay ratsy indrindra eo anatrehan'andriamanitra. Impiry moa isika ny mamitaka an'andriamanitra, mamitaka an'andriamanitra amin'ny zavatra hoanintsika, amin'ny fitafintsika, mamitaka an'andriamanitra amin'ny fitenintsika, amin'ny fitondratenantsika, mamitaka an'andriamanitra amin'ny fisainantsika, amin'ny fomba mafinaontsika, eo amin'ny fanaovantsika ny asantsika, mamitaka an'andriamanitra. Tafasaraka amin'andriamanitra ny antsika amin'irenirehetrarehetrarehetreny ry mpiainy malala. Zao anefa, rehefa nandeha Jakoba nampanotosirona dia tonga tao Betela, dia nibebaka nitolona tamin'nybavaka tamin'andriamanitra mafy, izany hoe tafasaraka tamin'ny ray aman-dreny sy tamin'ny ray tapo izany. Ary izay fahoriana izay no nitarika azy hibebaka, nibebaka tamin'andriamanitra ny aiky ny fahotany namitram-pihavanana tamin'andriamanitra. Isika raha mandalo zava-tsarotra, raha mandalo fahoriana, dia tsarovy fa fomba iray ampiasain'andriamanitra ampibebaka antsika izany. Ialantsika amin'ilay toetra mamitaka, toetra mamitaka an'andriamanitra amin'ny fitondratena, amin'ny fijangajangana, amin'ny lainga, amin'ny alatra, amin'ny tsy firarahinany teniny, amin'ny tsy firarahinany sabatany masina, mamitaka an'andriamanitra tsika amin'ireny rehetrarehetreny. Ka rehefa i misy fahoriana izay mandalo amintsika, miatra amintsika, mianjady amintsika, dia tsarovy fa izany no ampiasain'andriamanitra mba hitaomana antsika ho amin'ny fibebahana marina. Tonga tao Betela Jakoba, natory avy ny vavaka ny bebaka ny aiky ny fahotana, natory indro fa nisy anjely nivezivezy tamin'ny tohatra ny paka ny lanitra sy ny tany, ary zany anjely izany no nampifandray azy tamin'andriamanitra. Tsapan'i Jakoba fa noraisin'andriamanitra ny fibebahana sy ny fiekekeloka izay nataony. Ankehitriny dia hitovy tadokanga amin'andriamanitra izy. Sala amin'izany koa ry mpiaino malala, aoka isika hibebaka hiaiky ny fahotantsika. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika, izy eo amin'ny Jaona voalohany toko voalohandiny fahasivy, Jaona voalohany toko voalohandiny fahasivy, raha miaiky ny fahotantsika isika dia matoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika ary manadio antsika ho afaka amin'n tsy fahamarina rehetra. Ao amin'ny Hebreo toko voalohany fahefana ambin'ny folo, Hebreo toko voalohany fahefana ambin'ny folo, ireo anjely ireo dia fanahy manompo ho an'izay andova famonjena nampifandray an'i Jakoba sy andriamanitra, ireo anjely ireo nivezivezy tamin'izany tohatra izany. Misaotra an'andriamanitra isika ny amin'izany fidirany an-tsehatra amin'ny fomba manokana izany. Mbola vonina mpifandray antsika aminy, hamitram-pihavanana antsika aminy, na inona fahotantsika, na inona eloka vitantsika. Isaia toko voalohany fahavalombe folo, Isaia toko voalohany fahavalombe folo, aviary hifandahatra isika, aviary hiavana isika, hamitram-pihavanana isika. Fa na dia mena tahaka anjaka aza ny fahotanareo, dia hofitsiako tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakaraka tahaka ny sily aza, dia ataoko tahaka ny volon'ondry fotsy. Mpiaino malala, amin'izao fandaharana izao, aoka ianao hamitram-pihavanana amin'ny vadinao mba hitovy tadidokanga amin'izay ianareo manomboka izao. Ry mpiaino malala, amin'izao fandaharana izao, aoka isika hiverina amin'andriamanitra, hibebaka iaiky ny fahotantsika, ary ianao sala amin'ny Jakoba fa ho raisin'andriamanitra isika, zay rehetra manatona azy tsy mba ho lavina ovinanao ovina, na dia mena tahaka anjaky azany fahotantsika, dia fotsy mitahaka ny oram-panala, dia mangarakaraka tahaka ny sira azy, dia atao mitahaka ny volony fotsy. Ry mpiaino malala, raiso ny tanan'andriamanitra ilay tanam-pahasoavany, aoka hitsotra ny tanam-ponoantsika ary amikitra aminy. Fa manomboka izao dia hitovy tadidokanga aminy isika, hiara-dia aminy ary tsy hiara-dia aminy fotsiny, fa anaiky hotrotrony ary anaiky anaiky hitsisaraka aminy na oviana na oviana. Hiaraka hivavaka isika. Tompoandriamanitra, eo misaotra midera mankalaza mame voninahitra anao zahay. Ay ve na dia namitaka anao aza Jakoba, namitaka ny Isaka, namitaka ny Esao, rehefa nibebaka sy niaiky ny fahotana izy, dia indro ny anjelinao fa nirahanao nampifandray azy amin'ny lanitra tamin'ilay nofy nitohatra mipaka mitany sy ny lanitra tao Betela. Izahay ko moa efa impiry namitaka anao, mamitaka anao zay na amin'ny fitafinanaovanay, mamitaka anao zay amin'ny fiteninay, amin'ny kifosafosa ny fanaratsiny etsero, mamitaka anao zahay amin'ny toetra ratsinay, amin'ny fitondratena, amin'ny vavanay, amin'ny teny ataonay laingalainga fanisorapotaka etsero, mamitaka anao zahay amin'ny fanitsakitsahanay ny sabatanao, mamitaka anao zahay ny tsy famerenana mipatokina ny ampahafolony rehetra sy ny fanatitra, mamitaka anao zahay amin'ny toetra anay rehetra. Tompo malalo, mibebaka miaiky ny fahotany rehetra izahay. Fa raha miaiky ny fahotantsika isika hoy ny teninao dia matoky sy marina izy. Ianao zany matoky sy marina ka mamela ny fahotanay ary manadionay ho afaka amin'ny tsy fahamarina rehetra. Jesosy malalo, mamindrafo aminay tsirairay avy. Fa sambatra zay voavelany elony, sambatra zay voasarina ny fahotany, sambatra zay tsy isan'i Jehovah eloka, sambatra zay tsy misy fitaka ny fanahiny. Vonjeo ny tokantrano tsirairay avy mba hiavana tanteraka ary ho vita fihavanana aminao. Reo anjely fanahy manompo ho an'izay andova famonjena dia hirahanao ary hiaraka amin'ny mpivady tsirairay avy. Fa ny anjelin'i Jehovah mitombo mandina izay matahotra azy ka mamonjy azy. Mamonjy azy eo amin'ny asoparana ataon'ny hafa. Mamonjy azy eo amin'ny kiadiady. Mamonjy azy eo amin'ny mety ho fifandramatana, fifanomezantsiny, eo amin'ny fanaovana teny tsy ambina, eo amin'ny toetra maro samihafa mampivody fo sy mahasorena. Ny anjelinao hiaro, ny fanahinao hitarika mandrakariva. Vonjeo ny tokantrano tsirairay avy amin'ny anaranao Jesosy no angatana izany vavaka izany. Amen.
Zaka alaelo tsy obetratra no mianja di sy miantra miny tokatrano zay misy ana
irisy
feno ely setra sy ankaso gamba no asandra no maso o azano lalakale izano arombe fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana mety arany fitsapana gambako feno fisedrana tsy fisina adiady sy korontanano mitranga ao
indrisy
ny andro rehetra izay mandalo indro isehompahavalo kiry sady rerakampo mijaly mafy toko ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana
radio feo fanantenana
eny anza misalasala Jesoi antsoanao e malala atolozy manontolo fosy saina ary fanahiko
e fony
fony ho anao ny rehetra hasambarana tsy voafetra sambatra ireo tokantrano fa azo tsodrano ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana ao Jesosy toky fanantenana ao Jesosy ilay fahazavana loharano ny fifaliana ho an'ny fianakaviana
mahazofa endrena
mahazofa lalana
fianarana sy fanabazana anorotany ty tanorazana fahaizana sy fahirena olovany ty firenena arena zareo tsy mahaitra fa tsara manatsery lavitra ny fianarana re azajanona fa manomana na olombanina
ny fanorina atokony tsy miainga raha tsy eto tanana ny katromandry anisany no tsy mihetsika raha tsy rofina fa izahay kosa tsy volana raha tsy manolotra ny arahaba mbapirazay tsoa ho anao mpieno koa dia arahaba samy velonaina tompoko mirary ny fahaliananao an-trany izahay mirahalahy dia zay sy ny namana rilahy zany miarabanao namana rilahy
ny fiantomboan'ny ratsantanana dia ny ankihy ny fanomboana ny isa ny iray fa ny fanombohako ny fitenenana kosa dia ny arahaby ka arahaba samyho tsara tompoko lahy sy tompoko vavy izay no ela fa tsy donaka alohan'ny afo zahay na nietroka alohan'ny vainy fa mialohan'ny rosona amin'ny fandaharana dia hivavaka aloha isika
rainay izay ny an-danitro tsy mitsahatra misaotranao izahay noho ny aina sy ny fofonaina mbola omenao anay ka afaka miaino amin'ny alalan'ny soonjam-peo izao koa indro manatitra ny dera ny laza ny saotra sy ny voninahitra ho anao mandrakariva ankehitriny dia mivavaka izay ho an'ny mpianaka avy rehetra mandre izao onjam-peo izao mba omenao hery ny rehetra mba hentina mifanabe ao anivon'ny tokantrano mba hiteraka firaisam-po hiteraka firaisan-tsaina ary fahakantiavana mba hifampitantana amin'ny mpianakavy any amin'ny fiainana mandrakizay zay nampanantenanao ho an'ny vahoakanao ane izany dia inoana fa miaino zany vavaka izany ianao ray malala fa tononona noho ny anaran'i jesosy kristy irery any amen
iny ary izay no ela fa inona indray ary no voomana ka andeha ho atolotra nympiaino antsika nio namanatsy hoe lantoro misy
anio sika dia iresaka mikasika ilay fotikevitra mahomby hitoeran'ny serasera eo amin'ny olona samy olona nefa ahafahana maneho ny maizy sy ny mahaizai ny tena izany
raha tsy diso a efa nyresaka nyo loha hevitra io tsika tany ny fandarana tany aloha namanatsy hoe lantoro misy fa inona kosa zany a no mbola antony iresahana an'izay ihany anio
ya tena efa nyresaka ny olo hevitra itokoa isika tamin'ny fandarana tany aloha namana rila fa anio zany a de ny zanato hevitra iray a no resantsika nefa makasika an'izay hoe fotokevitra mahomby hitoeran'ny serasera eo amin'ny maolona samy olona izay ihany a no ao anatin'izay tontolo kevitra izay
eny ary tsangatakandro tsika namana jolantoarnisa fa azona hoentina avy atrany ary ve izay resaka zay fa efa dodina ny mpiaino tsika
ny tena ho resantsika n'io a namana lehilahy dia mikasika reo zo eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa zany misy fizarana valombe folo ireo zo ireo a dia izahantsika ho resahana sy azavaina ary akana lesona ihany keo a ny fanarahan' zany zany hoe lesona eo amin'ny fanatsarana ny fifandraisana sy ny serasera no ho tanterahantsika amin'ity anio ity
ia dia ahoana indray ary mikasika an'izay zo valombe folo a eo amin'ny fifandraisana amin'ny hafa sy ny serasera izay namana joelantorna izy
ny tianambara aloha ety ampiandohana raha milaza hoe zo isika zany de midika izany fa manatsara ilay fifandraisana le izy na koa hoe tsy sakany eo amin'ny fifandraisana fa amin'ny mazo azy dia ho resantsika ny mikasika azy ireo namana rilay
ia
ny voalohany amin'izany zany de hoe ny tsirairay dia mananjo hevitra ny tenany ho manana tombambidy sy manandanja eto zany lay zo dia mametraka ilay atao hoe fankafizantena la ilay estime de soi zany namana rilay raha io hoe fiheverana ho fananana tombambidy io ny resahana namana rilay de tsy ilay fanamboniantena akory ny tiana ho resahana eto fa ilay arinany anatsy zany ilay fananana rafitsainy ilay mitarika ho amin'ny fatoka isa tena sy ny kisaritsara momba ny tena ny tiana ray izany ka rehefa tena hainy mametraka n'io fiheverantena ho manana tombam-bidy sy ilay fananana lanjy io eo amin'ny toerany dia anisany mitarika ny olona iray ho ti mifandray sy miserasera amin'ny olona izany zoa izany, zany hoe ilay tombam-bidy zany tsy fiheverantena ho ambony fa fiheverantena ho manana tombam-bidy, fiheverantena manan-danja, mitarika ny olona iray ho say adhevitra, mitarika ny olona iray hifanakalohevitra, mitarika ny olona iray afaka ny resaka ny hafa fa tsy handositra izany a vokatry ny fahasarotan-kenatra sy ny tahotra ny anao hevitra eo amin'ny fifandraisana sy ny serasera.
Ia, tena marina tokoa zany namana joelantora misy a fa ny olona rehefa tsy mahatsapa n'io fananana tombam-bidy io de miafina izy a, misitrika ary matahotra ny hiady hevitra eny ary dia ahoana indray a ny faharoa namanatsy hoe lantoarinisa
raha le zoa faharoa zany nyresahana de hoe ny tsirairay dia mananjoa aneo ny maizay sy ny maizy azy ary ivoatra. Io de milaza sy maneo ilay atao hoe fahaiza-mihizy na ilay fihiziana zany. Io ilay fitambaran'ny fanabiazana zay nomeny ray aman-dreny tao an-tokantrano ilay miteraka rafitsaina de ilay mampiavaka anao sy ilay fitaizana tany an-tsekoly meny mpampianatra anao ka ahafantaran'ny olona anao. Azonao atao tsara ny mivoatra ara-tsaina, ny mivoatra ara-piarahamonina ao anatin'ireo sady mahatonga anao arisika amin'ny fifandraisana satria ny fananana ny maizay sy ny maizy anao dia mahatonga anao hisokatra, mahatonga anao hivelatra amin'ny lafiny maro a namana rila.
Ia, tena mahaliana le resaka namana joely a sady marina no ilaina. Andeha hidirantsika indray ary ny fahatelo.
Raha le zo fahatelo zany a de milaza hoe ny tsirairay de mananjoa amaritra ny masotsiva amin'ny fahombiazana. Tena zon'ny olona ary tsy misy olona afaka manakana zany hoe famaritany tena manokana ny masotsiva amin'ny fahombiazana zany namana rila. Tsy misy na de olona iray azy afaka ny teny hoe diso zany famaritanao ny masotsiva ny fahombiazana zany. Anjaranao zany tsy mahadiso zany sady ahafahanao manao ny ezaka tsaratsara kokoa raha ohatra ka tsapa fa mitady tsy hotratra ilay maso tsy vao fahombiazana zay nofaritanao, zany hoe zonao anjaranao no mitazona an'izay hevitra ao zany. Izany anefa de tsy manakana anao tsy hifandray amin'ny hafa fa indraindray mila fanampiana ianao ahafahana manatratra ilay maso tsivana dia eo ianao mila manamafy kokoa aza ny fifandraisana amin'ny olona, zany hoe ny filazan'ny olona fa diso ny masotsivana ny famaritana zay ataonao tsy tsara iemoranao zany fa vo maika ary manamafy orina ny fandrosoanao bebe koa ahitanao fahombiazana eo amin'ny lafiny ara-tserasera.
Ia, tena ilaina tokoa namana joelantoarimisa ny fananana fotokevitra hijoroany zay ary zo tokoa zany ka anjarany tsirairay zany a mitazona an'izany raha fantany fa izay a no mampandroso azy. Fa andeha hidirantsika ny zoa fahaefatra namana joelantoarimisa.
Ia, ny zoa fahaefatra zany dia milaza hoe ny tsirairay avy dia mananjoa ho atsaina ary afaka mangataka ho azy izany fanajana izany. Tafiditra ao amin'ny zoa fototry ny olona ny fanajana amin'ny maha olona azy ary raha misy fotoana tsy nahazahoan'ilay olona iray fanajana nefa mendrika azy ny fanajana dia azo n'ilay olona tsy no hajaina atao ny mangataka izany fanajana izany.
Ia, afaka mame ohatra amin'izay ve ianao namana joelantoarimisa?
Ohatra amin'izany namana lehilahy dia ny ray aman-dreny, ny zoky olona, ny olona manana fahasemanana, zany zany de olona tsara omena fanajana foana ka raha tsy omen'ny olona zay fanajana izay de zon'ireo olonareo no mangataka izany fanajana izany. Ary tsara ny manamariketo fa io fanajana io dia miteraka ny fahatsaran'ny fifandraisana na ny fahatsaran'ny serasera zany a namana rila.
Ia, tsy hoasitsika resaka betsaka, inona indray a ny zofa adimy namana joelantoarimisa?
Ny zofa adimy de hoe ny tsirairay dia manana ny joa angataka. Raha ilay voambolana hoe mangataka no jerina de to hita hoe ratsy mandrakarivana atao hoe mangataka. Tsy voatery hoe ratsy mandrakarivana nefa ny fangatahana fa afaka mahatonga ny olona ho afaka ifandray zany a fangatahana zany. Araka ilay fitenenana hoe tsy misy manana ny ampy fa sambatra sy ny fanampy, zany hoe ny fangatahana fanampiana zany dia miteraka fahasambarana. Rehefa mahatsapa zany ny olona ray fa misy ny tsy fahampiana de zony mangataka, nefa tsy de atao hoe fiainana zany le fangatahana fa manjary mampidina la tombambidiny tena sy mifankafizatena ao aminao indray zay fangatahana zay raha ohatra ka ataonao matetika, ary indraindray mety amaritan'ny olona anao iny indray la mpangataka. Fa rehefa misy kosa ny tsy ampy a dia zay ianao a vao
mangataka
zay mihitsy namana rila.
Raha zany a ny mikasika ny zo mangataka, mety misy koa ve ny zo hanolotra zavatra namana tsy elanto ary misy?
Tena misy tokoa izany hoe zo manolotra zavatra zany a namana rila. Arak'ilay voalazan'lay zo fahenina manko ao amin'ilay valambefolo zay nylazaintsika teo aloha dia azo atao tsara ny manolotra, satria io andinin'ny fahenina na zo fahenina io dia milaza hoe ny tsirairay dia mananjo anolotra zavatra zay iveriny fa tsara amin'ny tenany zany. Tsy misy afaka mandrary zany na iza na iza, fa miakina amin'ilay olona manolotra zavatra izany rehetrarehetra zany. De izy io tsy hoe atolotra ny olona fa afaka hoe atolotra ny tena ihany keo. Le fanolorana zany tsy voatery hoe ianao manolotra lay zavatra tianao avy amin'ny tenanao ho an'ny olona, fa ianao koa afaka manolotra izay verinao fa tsara ho an'ny tenanao. Ny zavatra tsara atolotra ny olona tsy voatery hoe zavatra azo tsapainy tanana namana rila, fa mety hoe teny io ny teny zany de azo atao hoe zavatra tsara atolotra ny olona. Mety ihany koa fanampiana ny hafa zany, azo atao fanomezana na zavatra atolotra ny fanampiana ny hafa. Mety hoe toetra tsara, mety hoe fomba mampanao tsara ihany keo a atolotra ny olona, ary zay ny tena zava-dehibe raha hoe ny fahaizanao manolotra ny tsara indrindra avy aminao ho an'ny olona de fanomezana lehibe ho an'ny olona zay mandray azy. Nefa azo atao koa hoe tena zavatra mihitsy, zavatra fantatrao fa tsara avy amin'ny tenanao a no atolotrao ho an'ny olona, ohatra hoe kado na fanomezana zany namana rila.
Ya andininy enina zay a no vitantsika namana joelanto ary misa, nefa ny famantaranora de efa milaza amintsika fa tapitra ny fotoana ahafantsika miresaka androany. Satri ihany ianoy satria maliana le loha hevitra. Arak'izany a dia andeha apetraka aloha ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray raha sitrapon'ilay pahary antsika. Veloma tompoko,
veloma tompoko.
AWR
téléphone
0340 06 787 62,
0334 313 37,
032 75 379 74.
ankoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ny podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaharany radio awr sampananteny malagasy isanandro amin'ny alalan'ny youtube
feo fanantenana.
Fahamarinana.
Taridalana manokana fianarana baiboly avoka ny fiangonana advantista maneran-tany
iarahanao amin'ny radio feo fanantenana.
Raisiko fifaliana ny fiarahako aminao amin'ity any ity. Manonona fiadanan'i Jesosy Kristy ho aminao sy ny ankonanao, ny namanao Richard Andrianjatovo. Hojerentsika ny hoe fandroana ve sa fandringanana no nisy taokanana? Fandroana sa fandringanana? Kanefa mialohan'izay dia andaosika hivavaka. Ry rainay izay any an-danitro, raiko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianao. Mamelana ny eloko satria zaza tsy mahavaly fity, mamindrafo amiko satria mpanota tsy mendrika aho, amin'ireo fo ihany koa ity namako ity. Andinika ny teninao zay dia omeo anay ny fahazavan-tsaina avy amin'ny alala ny fanahin'ny masina, dia ny lelany efa mahay no omeo anay, ary ny fo malaky miaino no tsy hoesoronao aminay. De ho ankatoavinay ny teninao, ho fantatray ny tokony ataonay eo amin'ny fanarananao. Amin'ny anaran'i Jesosy no angatana izany. Amen. Fandroana sa fandringanana? Raha mamaky ny Eksodosy toko fa efatra amby telopolo ka ny andiny fahatelo ambin'ny folo sika. Eksodosy efatra amby telopolo ny andiny fahatelo ambin'ny folo. De iraka no nomenan' Israely hoe mandrava ny alitaran-tsampy. Toy izany koa ny voalazan'ny Numeri toko fahatelo amby telopolo ny andiny faharoa amby dimampolo. Telo amby telopolo ny andiny faharoa amby dimampolo. Fa miresaka izy zao hoe roana sady ravana ny fitaovana fanompoan-tsampy nataony kananita. Misy ihany koa ny ao amin'ny Eksodosy toko fahatelo amby roapolo indray ny andiny fa 8:20-30 Eksodosy 20:30 ny ndininy fa 8:20-30 de aniraka fanenitra Andriamanitra androka andreo ponina tao kanana tao hivita ny kananita ny etita ary voalaza fa misy amorita ihany koa araka ny ndininy fa 2:33 ny perizita ny hivita jebosita zany rehetrarehetra zany de anisan'ny ponina tao amin'io tany kanana io oroana reo ny zava-misy moa de tsotra satria nanao zava-betavety izy ireo araka nefa nyarahantsika tany aloha tany fa mifanambadim-piavana izy maka ny olona kaiky izy andry aminy manao firaisana ranofo amin'olona tsy tokony hanaovany an'izany izy manao fanatitra zazakely izy manao sorona zazakely izy manao kidnapinina de entiny omeny ny andriamaniny ireny olona ataony kidnapinina ireny noho izany de tsy nety tamin'andriamanitra zay fomba ratsy vetaveta zay a de nanangana ny israely izy ny zanak' israely ny irany mba hiara iasa aminy handroaka andreo ary misy fotoana mihitsy handringana azy ireo tadidio anefa fa zany zanak' israely zany vitsy a vitsy zany ka raha ohatra ka tonga de voaroaka amin'ny taona anankiray any izy mianakavy a de tsy ampy hiparitaka ao amin'la tany kanana ny zanak'israely de ho feno bibidi hamono sy andringana ny zanak'israely indray ilay tany vo avy ny alany kananita teo noho izany navelan'andriamanitra niala tsy kelikely ireo sady mitombo isany zanak'israely tamin'izany fotoana zany andriamanitra mahay io andriamanitra io mafantatra ny tokony atao io zao anefa ireo andiny ny tantaraina teo ireo de tsy manambara fa fandringanana ny fikasan'andriamanitra tany am-pandohana tsy hoe handringana ny kananita izy fa zao fandroana azy ireo teo amin'ny taniny rehefa dinina zany ireo lahatsoratra milaza ny fomba nasaina nataony zanak'israely nandritra an'ireo ady masina mba hakanany tany ireo de voambolana mifandraika amin'ny fakana ny tanin'ireo mponina teo amin'ilay tany nampanantenaina sy fandroana azy ireo no ampiasaina ao ny vondroteny faharoa zay miresaka momba nyfandravana sy mampanao izany asa zany ny israely indray a de manondro indrindra ireo zavatra tsy manana aina toy ireo zavatra mifandraika amin'ny fivavahana amin'ny sampy ireo sampy natao ravana hita miariary fa ny toeram-pivavahana amin'ny sampy sy ireo alitara samihafa ny tena ivo ny fivavahana kananita ka nilaina no ravana narodana araka ny baikon'andriamanitra ka ny ady masina zany de ny fantoka indrindra tamin'ny kolotsaina sy ny fiarahamonina feno faratsiana tao kanana mba tsy ianany zany fahalovana zany de nasain'andriamanitra noravan'ny israely ireo zavatra rehetra zay mety ampiely an'izany ireo mponina rehetra tao kanana kosa tamin'izay fotoan'izay ary ireo olona zay nanaiky ny fanapahan'andriamanitra sy ny fahefany talohan'ny fakana n'ilay tany na koa nandritra ny ady mihitsy aza de afaka nandositra ka ny findra monina tsy anisan'ny ringana jereo ny Josua 2:5-15 Josua 2:5-15 azonao ampitahaina ihany koa ao amin'ny mpitsara 2:5-15 mpitsara 2:5-15 araka ny lazaina tery aloha de tsy programan'andriamanitra mihitsy na hoe drafitr'andriamanitra ny andringana tsy faly amin'izany izy fa zao ny any ampahana kananita ny aran'ny fandravana de ireo zay nijanona tao anatin'ireo tanàna mimanda ireo zay nikiry biby nanohitra ny drafitr'andriamanitra ho an'ny israely sy ny nanamafy ny fony araka nyvoalazan'ny Josua 2:15-20 Josua 2:15-20 na izany aza de misy fantaniana mipetraka ihany manoloana an'izany raha toa moa ka ny androkareo mponina tao amin'ny tany fa tsy andringana azy ireo ny tanjo ny fakanany tany kanana tany amboalohany, nahoana ary ny israely ny tsy maintsy namono olona maro be tokoa? Dia averina ihany fa ny androkan'ireo fotsiny fikasan'andriamanitra tany ampiandohan'ny ady, fa rehefa nikiry biby izy ireo nanamafy ny fony tahaka ny nataon'ny farao tany Egipta, ny fandray tendro tamin'ny kolotsaina tao izy ireo, ka ny fandravanany kolotsaina dia midika ho fandringanana azy ihany koa miaraka amin'izy ireo satria ny fikitra tamin'izany ireo olona ireo. Moa va tsy manome sary antsika izay iseho amin'ny andro farany izany? Tsy hisitraka Andriamanitra nge ny andringana mpanota ao anatin'ny helo mirehitra afo na ny afo be? Tsy hisitrany ny aheno feon'ireo mpanota ratsy fanahy midradradradra ao anatin'ny afo be? Andriamanitra fitiavana ny io Andriamanitra io e! Fa ireto mpanota reto no mifikitra mihitsy amin'ny fahotana. Iny fahotana iny no tsy maintsy dorana, ka rehefa mifikitra amin'iny fahotana iny izy dia tsy maintsy mahay miaraka amin'iny faharatsiana iny. Izay le sary tiana omena antsika. Dia mipetraka amin'ny fanontaniana amin'izao fotoana izao hoe inona moa izany amin'ny lafy toetranao na ny fahazaranao izay tokony esorina hatramin'ny fakany sy hofana tanteraka no mbola fikirinao mafy amin'izao fotoana izao? Maome fotoananao Andriamanitra mba hiala amin'izany. Afoizo fa tian'Andriamanitra ianao ho velona mandrakizay. Tian'Andriamanitra ianao tsy ho ao anatin'ny fahotana, ka olo miara levina amin'izany fahotana izany ao anatin'ny afo be na ny helo mirehitra afo. Tianao Jesosy. Atreo indray ny fiarako aminao, manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray ny tenako, ary manonona ny fiadanan'i Jesosy ho aminao sy ny ankonanao, satria nanaiky hiaino sy nanongila tsofina ianao. Veloma tompoko.
Adventist World Radio,
The Voice of Hope,
Radio Feo Fanantenana.
Narahanao teo ny fandaharana novokarin'ny Feo Fanantenana amin'ny teny Malagasy, izay azonao averina sy alaina maimaimpona amin'ny alalan'ny YouTube, Facebook, Feo Fanantenana.
Mirary 24 ora finaritra ho anao ny AWR.